slimnīcas. Kādi rezultāti? Iekšlietu ministrija veselības stāvokļa dēļ atvaļināto īpatsvars procenti no kopējā atvaļināto amatpersonu skaita 2018 17,4 2020 20,0. Veselības aprūpes izdevumu kompensāciju saņēmušo amatpersonu īpatsvars procenti no kopējā amatpersonu skaita 2018 71,6 2020 70,0. Veselības ministrija jaunatklāts hronisks C hepatīts skaits uz 100,000 iedzīvotājiem 2018 74,2 2020 100,0. Jaundzimušo vidējais paredzamais mūža ilgums sievietēm gados 2018 79,6 2020 80. Jaundzimušo vidējais paredzamais mūža ilgums vīriešiem gados 2018 70,0 2020 72. Perinatālā mirstība skaits uz 1000 dzīvi un nedzīvi dzimušajiem 2018 6,6 2020 6,9. Priekšlaicīgas mirstības no ārējiem nāves cēloņiem vecumā līdz 64 gadiem skaits uz 100,000 iedzīvotājiem 2018 69 2020 60. Priekšlaicīgas mirstības no ļaundabīgajiem audzējiem vecumā līdz 64 gadiem skaits uz 100,000 iedzīvotājiem 2018 108 2020 96. Priekšlaicīgas mirstības no sirds asinsvadu slimībām vecumā līdz 64 gadiem skaits uz 100,000 iedzīvotājiem 2018 143 2020 130. Veselīgi nodzīvoti mūža gadi sievietēm vidējie gadi 2017 52,2 2020 60. Veselīgi nodzīvoti mūža gadi vīriešiem vidējie gadi 2017 50,6 2020 57. Zīdaiņu mirstības skaits uz 1000 dzīvi dzimušajiem 2018 3,2 2020 3,7. Saslimstība ar tuberkulozi gadījumu skaits uz 100,000 iedzīvotājiem 2017 24,9 2020 26. AIDS gadījumi pret HIV gadījumiem 2018 0,30 2020 0,25. Nāves gadījumu skaits no HIV infekcijas 2018 76 2020 70.